Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Маємо зараз час ранкової катехези. І з вами в студії є Анна Онисько та сердечно вітаємо отця Петра Балога. Слава Ісусу Христу, отче, як ви нас чуєте?
Навіки слава, дуже добре чую.
Дякуємо, що ви сьогодні погодилися провести цей час спільно разом з нами. І сьогодні ми будемо мати таку цю зустріч через хвилі Радіо Марія і обговорити про передумови виникнення, а також та шляхи вирішення іконоборства. Так, отже?
Так,
нова
так,
така власне, тема, так. Розпочинається такий цілий цикл. Отож, цю історію середніх віків, як воно почалося і з чого почалося, що таке взагалі іконоборство?
Так, це тема, яка, ну, напевно, на 4-5 катехез, вона величезна, тому що навіть історично в часі вона розтяглася на понад 100 років, тривало це протистояння у церкві, передусім на Сході, у Візантії, і це, можна сказати, це був один з найдовших та найзапекліших спорів у христології, тому що наші катехези, цикл наших катехез має загальну назву «Христологія». І властиво, це була криза в історії християнської церкви. І почалася ця криза, ми ще зараз скажемо, що вона набагато раніше почалася, але так умовно це іконоборство в історії почалося у 726 році, а закінчилося, так можна сказати, у 843 році. Чому умовно? Тому що набагато віків раніше вже були іконоборці, вже були тенденції заперечення вшанування ікон, і на пізніше, після 843 року, аж до наших днів, це не раз можна побачити і почути, є думки про те, що вшанування ікон є ідолопоклонством, що це не є в Біблії і так далі, і так далі. Ось, але ми зосередимося на цих роках, на 8-9 столітті. Сьогодні ми лише почнемо, скажемо про деякі передумови цього цілого процесу, про причини, які призвели до ось цього протистояння, до переслідувань і так далі, до соборів, які були, які скликувала церква, які скликували іконоборці і так далі. Отже, це тривало майже 120 років. І джерела цього диспуту, цієї дискусії, цього спору, протистояння, вони сягають десь так 4-го століття, навіть 3-го. І знову при цьому з'являється справа чи труди, як то було в попередніх наших катехезах при різних дискусіях, спорах, труди Орігена. Це великий письменник церкви з 3-го століття. І варто подивитися на цей спір більше якби з теологічної точки зору і лише потім з історичної, тим паче, що ці іконоборчі тенденції будуть живими, на жаль, будуть живими у церкві постійно. Повторюю, що спори і дотепер продовжуються. Колись ми розглядали ось Нікейський собор, і там, між іншим, було питання, яке Арій, священник з Олександрії, подав, чи син Божий є рівний Отцю. І Арій це заперечив. І ось для Арія, коли він говорив про Слово Боже, про Ісуса Христа, і він говорив, що Слово Боже є образом Бога. Образ по-грецьки ікона, ікон, це, отже, цей образ отець подарував своєму синові. Але цей образ сотворений. І Тому цей образ не може представити, показати несотвореного творця. І звідси, як виводив Арій, цей сотворений образ є недосконалим образом Отця. В той же час опонент Арія, Афанасій Великий, про нього ми теж свого часу говорили, він вважав, що єдинородний син є ідентичним образом свого отця, тому що є єдиносущній. Те, що Нікейський Перший Вселенський Собор прийняв у своєму постанові, тобто в символі віри, єдиносущній отцю. Тобто істота Бога, субстанція Бога гарантує ідентичність між образом та тим, кого він представляє. І звідси для Афанасія Христос є досконалим образом Отця. Якби немає жодної різниці між божеством Отця і божественним образом Сина. І таке твердження було можливе лише тому, що для Афанасія, це на відміну від Арія, Син Божий не просто бере участь у божестві, якби є якимось обоженим сином, але є Богом. Сам Ісус Христос є Богом. І тому лише син, будучи досконалим образом, може повністю і досконало об'явити отця світу. Трошки пізніше, наприклад, для одного з кападокійських отців, для Григорія Низького, Христос також є досконалим образом Отця, тому що Він відвічно зроджений Отцем. І навіть якщо говорити, як це робили аріани, що Син зроджений з волі Отця, тобто Отець так захотів і тому породив Сина, навіть якщо це, звичайно, єресь, і якби це навіть прийняти, то ця воля є у Бога відвічна. Вона не має ні початку, ні кінця. Христос є досконалим образом Отця, тому що Його божественна воля є тією самою, що і Отця. Це вже ми ось безпосередньо перед цим розглядали про дві волі в Ісуса Христа, що одна людська, а друга божественна, і ця божественна воля Ісуса Христа є спільною з Отцем. Вона є єдина між Отцем, Сином і також Святим Духом. Отже, завдяки цьому, то навіть аріани якось пішли на манівці, говорячи про те, що недосконалий якийсь образ Ісуса Христа. І Син хоче те саме, що й Отець. Він чинить все по волі Отця, а тому і його діяльність є діяльністю Отця. Якби можемо бачити у Христі образ Отця, споглядаючи його волю та його діяльність. Виникає лише одне питання якщо тлумачення про ідентичність образу сина і до отця перед втіленням, наприклад, тому що тут ось отці церкви, як Афанасій особливо, чи там потім Григорій, вони говорили перед втіленням, ось є відвічне слово, і яке є образом Божим, то тут воно досить переконливе, це тлумачення в отців. То чи Христос залишається таким самим досконалим образом Отця після втілення? Ось Він прийняв тіло, став одним з нас. І ось тепер, коли, як говорить апостол Павло, Він прийняв образ раба, в посланні до Филип'ян маємо це, прийняв образ раба. Чи тепер цей образ є ідентичним з Отцем? Адже саме втіленого Христа зображують ікони, не якесь слово перед втіленням. Важко навіть собі уявити і навіть неможливо зобразити лише через якісь символи Сина Божого до втілення. І тому всі ікони, які ми знаємо Ісуса Христа, це Христос втілений. І саме проти ікон, проти таких зображень Христа втіленого, тобто з рисами людськими, почалася боротьба у 8 столітті, а не проти образу взагалі, яким є Ісус Христос. Тобто проти чогось матеріального, проти матеріального зображення. І ось тут, саме тут починається вже, так би мовити, теологія ікони, яка саме завдяки іконоборству розвинулася і отримала теологічні аргументи, з яких ми до цих пір, можна сказати, якими ми до сих пір і користуємося. Власне, був згаданий Оріген. Оріген з 3 століття. Для нього Слово Боже втілене, тобто Син Божий, коли втілюється, приходить на цю землю, то воно приходить якби в тінь. Тут проявляється певен такий неоплатонізм Орігена, що все, що тут на цій землі, в цьому світі, на відміну від того світу небесного, це все тінь, все недосконале. І так само навіть втілення Сина Божого, який прийняв людську природу, він приходить, можна би так сказати, в певну сходить в тінь. І це цим відрізняється втілений Син від того до втілення, яке є в небі. Втілення – це для Орігена такий перехідний момент Слова Божого. Потім він повернеться до свого попереднього стану, вже після воскресіння, після вознесіння. Тіло Христа – це якби вбрання, прикриття. Це щось, що, говорить Оріген, перешкоджає споглядати істинне слово, те чисте. Тому Христос після втілення не є повністю ідентичний логосу до втілення. Людинність є таким інструментом логосу, Слова Божого на землі, і інструментом і одночасно чим, що прикриває його. Ми бачимо очами нашими людину. І тому для Орігена втілене Слово хоч і об'являє Отця, однак не повністю, не таким, яким він є. Отже, бо споглядати Бога таким, яким він є, можна буде лише в небі. Ну, дехто навіть скаже, ну, слушно, звичайно, ми побачимо Бога, і це і там Павло буде говорити, і там Йоанн, євангеліст, буде говорити, що тепер ми споглядаємо якби невиразно, а потім побачимо так, як воно є. І для Орігена все, що таке зовнішнє, що таке тут земне, якесь матеріальне, воно не є справжнім образом Бога. Навіть людина, яка створена на образ і подобу Божу, пам'ятаємо з книги «Буття». Людина створена на образ, але сама не є образом. І те, що є образом Бога у людині, це, як говорить Оріген, така внутрішня людина, тобто душа, а не зовнішнє тіло. І тому образ Бога у людині не можна побачити, душа невидима. Тільки можна споглядати, можна контемплювати. Лише людська душа є справжньою красою, справжнім образом. Звичайно, говорячи це, Оріген не мав на думці боротьбу проти ікон. Він тут говорив більше про боротьбу з поганськими ідолами. Але, однак, багато іконоборців з цих роздумів Орігена черпало пізніше. Навіть не відразу там у 8-9 столітті, вже наш період, який ми розглядаємо, але десь там після Орігена, там століття, наприклад, відомий історик церкви Євсевій Кесарійський, який був на Нікейському соборі і так далі, написав історію цього собору теж, історію Константина, імператора, захоплювався Константином, але мав такі ось, скажімо, аріанські тенденції у своїх творах. І він такою пройнявся, можна сказати, такою постановкою питання щодо образу Божого, яке раніше Оріген виклав. І тому певного разу стався такий випадок. Його імператриця Констанція попросила в листі вислати їй ікону Христа. І він замість вислати ікону Христа вислав їй лист. І в цьому листі він виклав своє бачення, що таке образ чи ікона Христа. І знову, як і Оріген, він розрізняє Христа до втілення, коли він дійсно є образом Бога, і після втілення, коли він прийняв образ раба. Для Євсевія слова, які пізніше стануть, можна сказати, найважливішими в боротьбі з іконоборцями, а це слова апостола Павла з послання до Колосян, це перший розділ, 15-й вірш, де Павло говорить, він є образом Бога невидимого, тобто Ісус Христос. І тут вжите слово грецьке «ікона», він є іконою невидимого Бога. А для Євсевія ці слова означають підпорядкування сина Отцю. Це, що називається таким технічним терміном субординація, підпорядкування. Ці тенденції були досить сильні в перших віках християнства. А це тому, що син не є рівний, згідно з думкою Євсевія, субстанціально Отцю. Він є лише, так можна сказати, образом. Тут особливо цей аріанізм Євсевія проявляється. Тобто отець створив свій образ у своєму слові, у своєму сині, а не сам син є по природі таким образом. Це образ сотворений. А чому, говорить Євсевій, тому що син народжений, а значить походить від отця, є якби після отця. І Євсевій приводить там у своєму листі таку аналогію. Є образ імператора, ну, якийсь малюнок. Його зображення, говорить Євсевій, не може бути ідентичне з самим імператором. Є живий імператор, а є його картина. Ця картина є образом імператора, але немає між ними ідентичності. Натомість, власне, маємо справу з Христом до втілення, маємо справу з Христом, який втілився, і потім є Христос воскреслий. Після воскресіння і тіло Христа, говорить Євсевій, було повністю якби поглинуте божеством. Слово втілилося лише для того, щоб ми могли сприйняти його, щоб ми могли його бачити. Інакше, ну, ми б не бачили сина і не чули цього Божого посланця, а тому, щоб реалізувати свою місію, син мусів втілитися. Якби тіло було інструментом у цій місії. Але Бог, говорить Євсевій, реально ніколи не став людиною. І тому зображення втіленого логосу не є справжнім образом Бога. Навпаки, воно якби є профанацією невидимого Творця. Навіть якщо б хтось хотів зобразити душу Христа, яка є створеним образом Бога, то це неможливо, вона невидима. Тим більше, тіло Христа, яке можна зобразити, однак воно не буде в жодній мірі образом Бога. Хіба що образом душі Христа, яке було житлом Слова Божого. І звідси шанування ікони втіленого Христа як образу Бога, говорить Євсевій, є ідолопоклонством. Ікони можна писати, говорить Євсевій, однак належить шукати Бога не в матеріальному зображенні, лише всією душею, всім серцем, всіма думками, в молитві, у вірі. Тут би з Євсевієм, ну, думаю, погодилися протестанти, якби читали. Зовсім протилежну трактовку втілення можемо побачити у Кирила Олександрійського. Це отець з 5-го століття. Для нього, коли він говорить про Сина Божого, про Слово, яке стало тілом, то він підкреслює це слово «стало тілом». Слово стало тілом, не просто прийняло тіло, це інструмент якийсь, це щось зовнішнє, Бог продовжував бути Богом і так далі, і так далі. Він серйозно потрактував цей вірш з Йоанна, 1 розділу, 14-й вірш Євангелія від Йоанна, слово стало тілом, тобто слово втілилося. І, тобто, Бог показав свою славу у тілі. Його слава стала видимою. Тіло Христа, згідно з Кирилом Олександрійським, є не просто, як у Євсевія, інструментом Бога чи там покривалом, але є тілом Бога. Це цікаво. Це тут такий богословський термін, він вживається взаємозамінення, коли елементи людські у Ісусі Христі і божественні обмінюються. Ми говоримо про Бога, вживаючи деяких термінів притаманних людині, наприклад, Бог народився в Віфлеємі. І ми говоримо, Різдво Христове – це Бог народився. Чи Бог помер на Христі? Ну, такий абсурд, звичайно, Бог не помирає, але у Христі на Голгофі помирає не просто людина, але помирає особа божественна, Бог. І тут говорить, в цьому аспекті говорить Кирило, що після втілення ми вже маємо справу з тілом Бога. Тобто слово ідентифікується зі своїм тілом. Тіло Христа є тілом Сина Божого. Не є якимось додатком, якимось другорядним чимось і так далі. Тому, коли споглядаємо історичного Ісуса Христа, ми, говорить Кирило Олександрійський, справді споглядаємо Слово Боже. Хто бачить життя Христа, бачить Його любов, Його спасительну місію, слухає Його слова, той бачить Отця. І тут Кирило цитує Йоанна 14:9, коли учні просили Христа: «Покажи нам Отця». «Филипе, чи ти ще не знаєш, що хто бачить мене, бачить Отця?» Власне, дякуючи втіленню, Слово показало себе як справжній образ Христа. Образ Бога. Власне, для Кирила, який завжди по відношенню до Христа використовує цей принцип, це латиною називається communicatio idiomatum, коли атрибути історичного Христа переносяться на відвічного Сина Божого. І навпаки, бо у Христі немає двох осіб. Ми маємо справу завжди з однією особою, однією і єдиною, чи до, чи після втілення. Ось тут Кирило Олександрійський досить виразно вже відрізняється і від Орігена, і від Євсевія, чи від інших, які вбачали певну, ось щось там наступила, якась зміна, певна різниця і так далі. Говорить, Кирило сконцентрувався більше не на природах Ісуса Христа, божественні чи людські, а на особі, що це є одна і та сама особа, незалежно від втілення. Втілення лише нам показало цю і ту саму особу. І це буде потім принципове для захисників ікон, які розглядатимуть ікону не як зображення тіла Христа, але як зображення особи Христа. Ми ще про це скажемо, але зверніть увагу, на іконах завжди є напис імені зображеного – Ісус Христос. Бо що це означає ім'я? Ім'я означає особу. Там не просто щось, елемент, який зображений даної особи, тіло чи щось. Це особа. І це є важливо. І такий підхід був можливий лише тому, що Кирило, на відміну від Орігена та Євсевія, в своїй такій антропологічній, можна сказати, концепції, розглядає людину як, можна сказати, втілену душу, а не просто тіло якесь удухотворене. Знову, принцип – слово стало тілом. Тобто тіло не було долучене до душі, але було одночасно створене з душею, бо людина – це цілість тіла і душі. І звідси тіло Христа ніколи не розглядається як щось окреме, навіть теоретично від душі. Тіло і душа, тобто ця людинність Христа, також не є щось окреме від Слова Божого. У Христі є абсолютна єдність. Цю єдність Кирило постійно підкреслював, навіть екстремально йшов деколи до крайнощів, що в Христі є все єдине. І тому, дивлячись на тіло Христа, бачимо не лише тіло, але цілого Христа, Сина Божого, відвічне Слово, Бога втіленого. Власне, Бога бачимо втіленого. І подібно, людина стає образом Божим у Христі через всиновлення, через те, що в його тілі, в його людиності Бог прийняв все людство. І тому, якщо Бог став людиною, людина тим самим стала Богом у Христі. Ось це знаменитий вираз оці в церкві. Бог став людиною, а людина стала Богом. В тому значенні, що тіло і душа Ісуса Христа, вони стали божественною особою, а не лише якимось додатком. А в Христі, якщо ми всі споріднені з Христом, то ми обожуємося. І в цьому значенні цей такий вираз досить скандальний, дехто би сказав, людина стала Богом у Христі. Це завдяки Христу, ми можемо так сказати. Ми є образом Бога завдяки дару Святого Духа, який чинить нас синами Бога у Христі. Варто тут згадати також про трошки пізніше вже Григорія Великого, який в шостому, на початку сьомого століття був папою римським. Він теж займався у своєму часі справою іконовшанування, там в зв'язку з одним єпископом, такий був єпископ Сирен, який, протиставляючись забобонам віруючих, викинув ікони з церкви. І це викликало велике заворушення серед народу. І папа з цим, Григорій, розбирався з цим питанням. І він у відповіді єпископу Сирену, якби хвалив його ревність у боротьбі з забобонами, однак не вважав таке радикальне розв'язання даного питання властивим. Григорій відрізняв це, що потім, особливо в часі боротьби з іконами, Йоанн Дамаскін буде підкреслювати, ми ще про це скажемо. Григорій розрізняв латинське таке поняття «венераціо» і адорацію, тобто розрізняв вшанування і поклоніння. Венерацію, вшанування належить іконам. Натомість адорацію, поклоніння належить лише Богу. Щоправда, Григорій підкреслював при цьому також педагогічний характер ікон, що вони є чимось подібним для тих, які не знають, не вміють читати, неписьменних, вони є як Слово Боже, просто намальоване. І як для письменних є Святе Письмо, ось вони читають і чують це Слово Боже, то неписьменні дивляться і бачать Слово Боже. Можна би так сказати. І тому дуже було розвинуто в середньовіччі потім ці всі вітражі, ікони, які називають «Евангеліум пауперорум», «Євангеліє», ну, бідних дослівно, але по-нашому неписьменних. Ті, які не вміли читати, то могли дивитися. Ось ці всі біблійні історії намальовані і так далі. Чи це профанація малювати біблійні історії? Ні. Чи вони передають те, що Бог хотів людям сказати, ну, в такій самій мірі, як і записане в Святому Письмі Слово передає ту волю Божу, невисловлену волю Божу, в міру всіх обмежень цих людських мов, чи то гебрайської, чи грецької, без значення. Так само і ікони зображують і показують в міру можливості те, що не зображувальне, не висловлене і так далі. Але це не означає одразу, що це є щось фальшиве, неправдиве, бо тоді треба би сказати, що і Слово Боже, Біблія є неправдива, не фальшива, ну, тому що не передає повністю таємниці Бога. Тим не менше, ми Святе Писання називаємо Словом Божим, Біблією, вшановуємо Святе Письмо, незважаючи на всі людські обмеження, які містяться в Біблії. Це ось такий вступ, можна сказати, до нашої теми про ікону вшанування. Ми ще і так не підійшли до самого моменту початку іконоборства, яке настало і про який розповімо десь в наступній катехезі. Тобто це історичний момент, коли власне, ми казали, в 726 році це почалося, коли імператор Лев III, імператор Візантійський, видав той указ, який забороняв шановувати ікони. Це було, так вважається, початком іконоборства, потім ще було багато інших указів і так далі. Ще по дорозі ми маємо, треба буде розглянути Максима Сповідника, який жив перед цим періодом, але досить значний вклад вніс в розуміння, між іншим, іконовшанування, що це означає. Треба сказати, що тут не просто мова про ікони. Це так здається, ну, що це якась побічна така тема хрестології. Це дуже важлива тема, одна з основних хрестології. Це як потім вийде, ось особливо в кінці цього цілого спору, вже в 9 столітті, коли з'явиться, будемо розглядати, особливо Теодор Студит, їх богослов'я, чи раніше трошки Йоан Дамаскін, і інші захисники ікон. Тут виявиться досить висока хрестологія. І навіть можна сказати, слухаючи ось цих катехез про ікону вшанування, то треба так сконцентруватися, щоб не втратити цієї уваги, наскільки все тут досить складно про втіленого Христа, про природи Христа, про особу Христа, і що зображує ікона, що не зображує, і що означає ось це, що на іконі ми маємо не тіло, а особу. Ось це ще буде потім вияснене. Ще теж хочу сказати, що якщо хтось хоче більше дізнатися про цей весь спір і про взагалі про цю богослов'я ікон, але таке богослов'я насправді не просто, то може почитати книгу такого, він зараз кардинал Відня, Христоф Шомборн, його книга так і називається «Ікона Христа». Здається, вона українською ще не видана, а може і видана, російською вона є. Це докторська праця Крістофа Шомборна, і там ось він ці всі спори історичні, і потім сам безпосередньо цей період розглядає. І досить книга перекладена багатьма мовами, досить добре це представляє. Повторюю, тема не є легка, але хто продереться через неї, ну то насправді буде не тільки мати певні знання щодо іконопочитання, але взагалі про христологію, про вчення про Ісуса Христа. Тут, щоб це розглянути всесторонньо цю тему, то треба і про Халкідонський собор сказати, про що ми говорили раніше, і про Нікейський, і про дві волі Христа, і майже всі теми, якби христологічні, тут в цьому спорі з іконоборцями, вони тут знайшли свій вираз певен. Тут дуже і про це, що означає поєднання між божественною природою і людською природою Ісуса Христа і так далі, і так далі. Тобто це дуже, дуже важлива тема у христології. Якщо хтось, можливо, має якісь питання, то щоб я не хочу починати сьогодні нову тему, власне, про Максима Сповідника.
Так, я нагадаю, за той час телефони студії 044, це код Києва, 577-56-45, 577-56-46, і також два оператора мобільних 098-650-18-60, і 093-272-07-45. Отож, дорогі слухачі, якщо хтось має свої запитання, можете задати оцю Петру Балогу, який настільки, чесно кажучи, очі я заслухалася, наче перенеслася в той період середньовіччя, в часи Візантії. Настільки, так пригадує дуже багато моментів, і мені також оці катакомби пригадалися, які вже починали той період, чи можна так сказати, бо я була цього минулого року І, власне, бачили ці зображення в тих катакомбах, які от там є, починаючи. І мені цікаво було, що навіть образ Христа був зображений от так, доброго пастиря, знаєте. От...
Так, це, правду кажучи, пізніший образ, якби не першого там століття чи якогось. На початку дійсно були символи, там якір, зображення риба і так далі. А потім так починається вже зображення Христа. Вже трошки там третє-четверте століття в катакомбах. Третє.
І маємо слухача.
Так.
І приймаємо вас, дорогий слухачу, можете задати питання. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава. У мене не вопрос, у мене коментарі. Ну, я поздно включився, але я слышу про ікони, це больна тема всіх християн. И я хочу сказать по этому поводу то, что, во-первых, ну, Библия запрещает любое изображение. Второе, вот я сейчас слышал, вы говорили, якорь, там символы. У евреев тоже есть символы, у них тоже заходишь в синагогу, есть символы. Но, тем не менее, они не изображают Бога. И третье, то, что вы говорили, это рассуждения человеческие с плетением философии и, как бы, ну, подгон под... как есть у адвокатов, знаете, подогнать мысли, закон под свои убеждения. Изображение ни в коем случае не передает ни божество, ни дух, ни ничего и в Иисусе Христе. И потом мы не знаем точного образа Иисуса Христа, как фотографии. Да, ну, даже если бы мы знали, в любом случае нельзя поклоняться. Это так, моє
так.
Мнение.
Так, так. Це буде питання в 9 столітті розглядатися, чи ікона зображує як фотографія справжній лик Ісуса Христа, яким він був історичний. І цим теж, це теж був один з закидів тих іконоборців, що як ви можете зображувати Христа, якщо... якщо ви не знаєте, як він виглядав. Це перше. А це ми ще розглянемо в майбутньому. В іконі, коротко кажучи, взагалі не йдеться про те, щоб зобразити історичного Ісуса Христа. По-друге, ікона не передає божества. Питання таке, а чи Слово Боже передає тайну Бога? Чи читаючи Слово Боже, Біблію, ми відкриваємо відразу Бога, яким він є? Ми чуємо про нього в Слові Божому. Ми чуємо його слова, виражені людською мовою. Але чи ми можемо сказати, що ми ось відкрили Бога таким, яким він є? Ось повністю пізнали його таємницю, таємницю Трійці і так далі. Ні. Слово Боже написано буквами, ікона намальована фарбами, щось аналогічне. Як я говорив, це було в середньовіччі для тих, які не вміли читати. Якщо хтось не вміє читати, то це означає, що він не має доступу до Слова Божого у якій, будь-якій його формі. І третє, це якщо йдеться про зображення, які забороняє старий заповіт, який є одна з заповідей, правда, щоб не зображувати. Це йшлося про... про ідолів. Це йшлося проти ідолів, яких просто робили з дерева, з каменю і так далі, і так далі. Тим не менше, пам'ятаємо, вже в Єрусалимському храмі були вирізблені херувими, матеріальні, з крилами. Ось, ніби заповідь говорить, не зображуй нічого, що під небом і так далі, а ті херувими, це небесні якісь створіння, вирізблені із крилами, і там ці крили дотикали одне одного. Правда, то чи порушили заповідь, чи ні? Звичайно, що ні, тому що заповідь зовсім іншого стосується. Заповідь стосується ідолопоклонства, богів, яких не існує. Правда. Натомість всяке зображення, звичайно, що буде неадекватне, але чи то як намалювати якийсь образ, правда, ангела чи когось, немає в цьому якогось ідолопоклонства. Це просто вираз уявлення про Бога і так далі. Але ми знову-таки ще дійдемо до цього і заборони, у Святому Письмі, тому що це був один також з основних аргументів іконоборців, тому заохочую слухати далі катехези. Тут у нас лише був вступ до катехез, і це і яка була відповідь церкви на цей закид іконоборців, щоб не зображувати ніяк в жоден спосіб те, що на небі, можна так сказати.
Що ж, велике спасибі вам, Отче, за цю чудову катехезу, і просимо благословіть нас.
Нехай благословить вас всемогутній Бог, Отець, Син і Святий Дух.
Амінь. Богу подяка.
Дякую теж. До наступних зустрічей.